Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
Komið þið sæl fyrir að hlusta út á sögu fréttir vikunar núna Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Góðan dag.
Góðan dag.
Þetta er búið að vera stór og mikil fréttavika.
Já, já.
Eins og svo oft áður.
Við kannski byrjum á því að ræðum friðhelgi þingsins, alþingis.
Akkurat, já. Það er einstakur atburður og á sér ekki neina hlýstað. Þetta er búið að vekja athygli út allan heim.
Já, Þetta er farið inn á hérna, samskiptamiðla við
það. Já, það er maður eins og Elon Musk sem að tala furða sig á þessu.
Já.
Og Andrew Tate.
Já, Andrew Tate, hann er mjög umdeildu náungja. Hann hefur mjög mikla hlutna hlustun eða hann hefur með marga hérna, ég þegar skipti, ég held að sé, ég veit ekki hver margir, svo við tala 100 milljónir, eitthvað svo leiðis.
Já.
Sem að hlusta á hann og Elon Musk á náttúrulega exi fyrir verandi Twitter, þannig að hann er náttúrulega, var lengi vel ríkastu maður heims og er náttúrulega alltaf í fréttum.
Já.
Og þekktur, þannig að það tekið eftir því sem hann segir.
Já, það er nú það sem er, þetta er allavega mjög ógnvekjandi og gríðarlega mikilvægt að það veri tekið af fullum þunga og mikilli alvöru af yfirvöldum sem að eiga að sjá og tryggja öryggi alþingis og alþingismanna.
Já.
Því að nú skils mér að þessi Íraki sem átti hluta máli, hann hérna er á vistlaður og viðeigandi stofnun án þess að það sé skýrt nána hvað það er.
Já. Og
ég held að bara fólk þarf að fá að vita það, verður hann hér áfram, hann er með stöðu hælisleitenda og verður hann hér áfram.
En þessir félagar hans, eru þeir líka hælisleitendur, þessir tveir sem
það er víst. Þannig að þetta er nú svona, eru skilabóðin og ef að þetta fordæmi verður liðið án, já, að við skulum segja viðurlaga, hvernig sem þau verða, þá bara gefur þetta opið skotleifi á þingið, þá bara kemur meira, gengi lengra. Sá sem að gera svona einsinn, hann gerir það aftur eða einhver undir sama málstað eða aðri sem að sjá að þetta, það er ekkit gert í þessu Íslandi.
Það er sérst, dæmis, á þingfundum í Frakklandi, ég vil Taívan þar sem að þingmenn slást, en það er sjálfgæft og ég man ekki eftir því að utan að komandi aðilar geti trublað friðhelgina,
eins
og gert er þarna. Og þetta var í raunum verið að flytja þetta frumvarp um breytingu á útlendingalögum.
Já.
Þannig að það var verið að byrja því og þannig að þeir hafa komið þarna á einmitt á þeim tíma, svo þetta er merkileg tímasetning að þeir hafa vita nákvæmlega hvenær þessi umræða þetta hefjast.
Já, já. Það er allt sem bendir til þess að þið séu með íslenska aðstoð eins og það heitir og sjálfbóðalega sem að hjálpa þeim við að já, ganga svona fram. Þessina hefði verið svo nauðsynlegt að hafa hann í gæsluvarðhaldi til þess að rannsaka máli alvóni kjölin hverjir eru þeir Íslendingar sem að standa baki þessu.
Já.
Það er mjög alvarlegt að ef við erum nú íslenski ríkisborgar og annað borð að við séum að beina árósar aðilum á löggjafa þingið.
En eru þá ákveðnir hópar hér sem eru að skjóta skjólshúsi eða hérna komið vekk fyrir að hægt sé að flytja hælisleitendur á brott sem að fengja höfnun frá útlendingastofnun?
Það er ekki gott að segja.
Já, það er einhverju sem hjálpa þeim.
Já, já.
Þeir eru hér í fleiri mánuði og það er hóta einhverju að gera það, hvort sem það eru aðrir útlendingar hér hælisleitendur eða hvort einhver lýstingar taka þátt í þessu. Það eru nokkur lýstingar sem taka þetta mál mjög alvarlega virðist vera og mjög viðkvæmir fyrir því
að... Það eru bara mjög háværir íslendingar til. Það eru mjög háværir og ósalega svona, svona grófir ruddalegir gagvart eins og við sáum bara að það var í gær veist að utanríkisráðherra þegar hann var að flytja
erindi það hefði nú verið gert áður
það verið gert áður, hann fær ekki að vera til friðis og þetta er svona ákveðin ákveðin munstur sem er að eiga sér stað og þarna er svo áriðandi að sér teki strax á því að þeir sem að standa fyrir svona lögðu að skilabúðin séu skýr frá yfirvöldum svona gerir maður ekki heitir það
Nei, þetta til dæmis í Svíþjóð þegar þetta byrjaði þar þá fór þetta að stigmagnast og núna eru hérna fréttir af sprengingum í Svíþjóð og sem hafa staði lengi yfir og þetta er alltaf að færast í vöxt því miður og það verður degir önnur þróun hér en þar þess að við erum að flytja svona margin
ég minnist þess nú bara að við höfum á síðustu miskosti tveimur árum tala allmikið ástandi í Svíþjóð og þá hefur bara fólk jafnvel verið að við fengja það og svona er ekkit ástandi það er bara afneitun og það er þessi meðvirkni sem er orðin mjög alvarleg í samfélaginu að kannski svolítið hérna
eins og þeir segja að það kosti ekkit að fá hér hælisleitur menn eru að tala 20 miljardar fyrir utan stöðningin í gegnum velferðarkerfi samt segja þeir að það kosti ekki neitt þetta sé ekki rétt og þeir bara hafna þess þannig að þeir vilja ekkit halda upp í neitt svona málefnalegri umræðu þessi mikilvægu mál
Nei, en það er bara eins og hefur nú komið fram hérna að það að Já, veit að skulum við segja að velferðarkerfinu, það gefur auga leið að það tæmist og það er búið að gerast í Svíþjóð, það er búið að gerast í Danmörku og fyrir allnokkrum árum var ástandi orðið þannig í Danmörku, þá voru hvorki til peningar eða fólk til að starfa til aðstoða við eldri borgara og þeir fengu mat sem átti að duga sko tvær viku fram í tíman, skilur við bara einhver pakkamat.
Já.
Þannig var ástandið í Danmörku en síðan bara tóku þér alveg að skarið og gjör breyttu þessu og gjör breyttu sinni lögjöf og segja bara hingað nei, þið komið ekkert hingað og það er það sem að náttúrulega nýfri stendur í kunni og eitthvað hef ég heyrt að bæði ofan í utanríkisráðherra nokkar og dómsmálaráðherra að þau vilja að stytta þennan verndartíma algjörlega og síðan þegar það er komið fyrir ríkistjórnunum daginn þá er skyndilega sko komin allt inn einhver sko stefna ríkistjórnarinn og vinstri grænir út um allt
Já, þeir er alltaf bara að stýra þessu
Já, þá og mér er að segja sko félagsmálar á þegar hann bara grét fíla tárun þegar hann sá 72 koma frá og hérna Palestínu eða vissum eða alltaf að koma.
Það er ekki den til að vera krokodil að tár í alltaf, þannig að við fundum bara til með
þessu. Já, já, en ég meina, sko, þetta er náttúrulega bara gengur svo fram að fólki. Vegna þess að svona, núna erum við búin að vera og erum í þessum hérna hremmingum út að jarðhæringum og suðunessum og heilt bæjarfélag þar er ennþá sko bara í áfalla streytum að segja já, börnin farin að segja sko ekki fleiri íbúafundi því það hrært svo upp í börnunum þetta er rosalt umrót fyrir þau skiptum skóla missa félaga sína hvar er vinuminn sem var þarna og þú veist þetta er gríðalegt áfall fyrir bæjarfélagið alveg gríðalegt
Nei, þessi 20 miljardar sem fara í þannig hælisleitur álega eða þá væri þeir peningar til að hjálpa grindvikingum þá var enn alltaf ástandi hjá þeim miklu betra
já og hérna það er að nákvæmlega það sem er og þetta er menn telja sig þurfa að uppfylla ógnarraða uppfylla alþjóðasamninga En samt er okkur ekki sagt hvaða samningar nákvæmlega eru þetta. Þegar þau eru að bera fyrir sér endalaust, já við erum bundin af alþjóða samningum. Hvaða samningum? Gjörið svo vel og sýniði samningana. og þó að við séum vissulega aðilega saminu þjóðunum og flóttamannahjálpinu og öllu því, þá bara sýnið eftir hvaða samningum verið er að fara. Það vantar alveg inn í umræðuna.
Sko, vandinn er sá, Arthúður, að þeir tala um þetta, að þeir ætla að gera eitthvað í málum. Það er komin að það þrjú frumvörp sem eru ekki stór skref. Það eru þetta skref í rétta átt.
Já, já,
mikilvægt. Og það er búið að vatna, það er búið að þinna þetta út, en það á að halda því áfram. Og í raun og veru verður held ég engin breyting og nú er dómsmálaráðherra að tala um að í haust, það er að segja, á kostninga ári.
Já, þá er hann komin í...
Þá allir, þá gerist ekkert, við vitum það. Nei, það er engin samstæðan einu um það. Þetta er það sem þú vorst að minnast á alþjóða samninga. Og gallin bara við þetta er allt saman, núna eins og stjórnmálamenn er að koma með yfirlýsingar. Tökum til dæmis frá Evrópusambandinu. Á sínu tíma þá var Maastricht samkomulag.
Já.
Maastricht samkomulag. Og þá var samþykkt af öllum í Evrópusambandinu að ekkert þjóðríki innan Evrópusambandsins mætti reka ríkissjóð með meira en 30% að halla með landsframleiðslu. Það er nánast ekkert ríki sem fer eftir þessu.
Nein.
Tökum annað dæmi, það mátti ekki skulda meira en 60% af landsframleiðslu hvert ríki innan Evrópusambandsins. Hámark 60% af landsframleiðslu. Það er held ég bara tvö ríki af öllum þessum ríkjum sem eru þarna, 2007-2008, sem að eru innan þessara marka.
Já.
Þannig að við sjáum það greinilega þegar við tala um alþjóða samning og annað. Ég meina, þeir segja þetta, þeir skráð þetta, þeir tala um að þetta séu bindandi alþjóðlegi samningar en Evrópusambandsins. Svo kemur bara í ljós að fólk, þjóðríkin eða ríkin fara ekkert eftir þessu.
Já.
Og geta það ekki eða vilja það ekki eða hvernig sem það er og ég held að sé eins með þessi málvarandi hælisleitendur ég bara tel að alveg sama hvað gerist, jafnvel þóttu við fáum sæmilega sko örugg og skynsamlega löggjöf örugg og skynsamlega löggjöf þá er ekki víst að verið farið eftir því.
Nei, þetta
harkan af hálfið þeirra sem vilja hafa opið landamæri er svo gífuleg, jafnvel þóttu þetta sé minnilötu hópur mjög hávær og hann gefur ekki tómmu eftir, alveg saman
en það er bara hótanir sko Já. En það sem eru orðið alvarlegt í þessu það er áhrif á glæpa tíðinina
þeir hafa líka hagsmun að þessu og þeir vil ekki breyta neinu þannig að opin landamæri hafa sannarlega hérna samvinnu og samstöðu með ýmsum glæpa hópum sem vilja græða á því að smikla hér fólki inn kostar kannski hvað, 8 miljón krónur að fá einn mann inn eins og þetta vietnamska dæmi betur
til. Já, eins og það er sagt, sko, maður veit nú ekki alveg, það er nú ekki búið að rannsaka.
Næja, það er verið að
en
því.
En allavegana að það er líka þessi brot, sko, hnífa árósir eru þeim þess að verða mjög algengar.
Já.
Síðast í gærkvöld, þá er ráðist að tveimur mönnum, sko, með hníf og þeir eru stungnir við verslun niður í Valskverfi niður í Hlíðar
enda. Og af hverju var verið að stinga það kemur það fram?
Nei,
það er tilefnislausar ára
en þarna það sem er hins vegar það er búið að krefja skæsluvarðhalds við manninum
já.
Og en hann er af erlendum uppruna
Nú, sá sem hann beitti var að stinga
já, árásamaðurinn hann hefur oft áður komið sögulegurglunar og hann hefur verið dæmdur í fangelsi hér á landi fyrir skjalafals verið sakvöldu fyrir fjölmörg brot þar á meðal vald stjórnabrot brot gegn nálgunabanni líkansárás húsbrot og brot gegn sóttanlögum. Hvað þarf til sem önnur sé að vísa á landi?
Hann kem, en gallin er bara sá, Arthúður, jú, þessum önnum er vísa á landi, þá bara koma þér aftur með næstu vél. Það er enginn sem fylgist með því.
Já, það, jú,
þetta er vand,
það er
nei.
Bara að reyna að fylgist með því.
Já, ég veit það ekki, minnstu kosti, heldur þú virkilega að það sé svona erfitt að taka á þessu málum? Það er bara ekki þessi, það vantar sterkan vilja til þess og meðan að sá sterki vilja er ekki fyrir hendi þá heldur þetta áfram því miður það er nú bara þannig
já, það er nú þetta sem er og þannig, þegar mann fyrir að hugsa líka tilbaka í þessu um skýrslu frá ríkislögreglustjóra embættinu greiningadeildinni bæði frá 2018, 2019 frá greiningadeild þegar Haraldur Jóhannesson var ríkislögreglustjóri. Það var unnar mjög ítarlega greiningaskýrslur og við verum nú að fjallum það hér á sögu og þar kom þetta svo skýrt fram, það eru glæpagengin, erlendu glæpagengin sem okkur myndi standa mest ógn af að frátöldum jarðhræringum og jarðskjaldum og eldgósum. Þannig að þetta eru menn búin að hafa í, fyrir frama sig sem viðvörun í fimm ár.
Já.
Í fimm ár.
Já. Og þetta reyndist allt rétt, þetta sem sagt var frá í þessu skýrslu.
Algjörlega og gott betur.
Já.
Og hvað þarf þá til, skilurðu? En nóg um það kannski, en þetta er ógvænleg þróun og hérna sérstaklega verið að segja það ef að okkar æðstur aðamenn get ekki verið óhultir í störfum sínum eins og kostið er inn í alþingishúsinu eða svona þegar þeir eru að koma fram, þá á þessu þarf að taka allt gríðarlega fast nú þegar og það þarf að koma staði hvað Íslendingar þetta eru sem að eru raunvöla stjórnendur í málinu. Það er ekki hægt að ætla annað. En hins vegar Pétur, nú er annað komið upp. Það er Eurovision.
Já. Og hvað er að gerast?
Já, hvað er að gerast í Eurovision? Það er að segja söngvakeppni sjófasins.
Mm.
Vistu, það rennir út tresturinn núna bara eftir eina 2-3 daga.
Já.
Þá þarf Ísland að tilkynna þáttöku sína
já, já.
Og þá búið að segja það allan tíman frá upphafi að sá sem yrði sigurvegari í keppninni myndi taka ákvörðunum hvort hann færi
en svo bættir við í samvinnu við Rúf.
Nei, það var ekki
Stefán sagði það, það núna daginn.
Já, núna daginn það er alveg þegar sko, skoðaninnar eru að breytast. Hann var búinn að segja þetta alveg skýrt, oftar en einsinni. Marg ítreka var það búið að koma fram. Jú, við myndum senda þáttakanda í keppnina og það var í sigurvegarinn sem tæki ákvörðunum það hvort það vildi fara. Og við vorum og fleiri voru að mynda að furða sig á því af hverju svo ábyrð sett á þáttakandan eða sigurvegaran að taka sá ákvörðun. En þá taldi Rúf á þeim tíma það var rétt. Svo núna eftir að úrslitin eru kunn og Hera Björk vann þessa keppni
og hún vil fara,
þá er allt í einu komið einhvað bakslag.
Já.
Þannig að ef að það verður reyndin að Rúf allar að svíkja í þessu máli ganga beða bak orða sinna að Hera Björk fari ekki fyrst að hún vann.
Þú menir ef einhver annar hefði unni þá hefði
já, kannski... það er margt sem bendi til þess að ef að Basar hefði unni þá hefði ekki komið þetta bakslag. Það er margt sem bendi til þess að þetta lítur þannig út allavega að þetta hafa bara verið þöl skipulag. Það er þannig sem er birtingamyndin í dag og en það, ég var nú svona fyrstir ég sá þetta þá svona fögnutaldi í mig, ég bara alltaf ekki að trúa þessu að maður er virkilega að gera svona en svo þegar ég fyrir að hugsa út í að já, það er kannski gott fyrir engareknu útastöðunar að þá flýtir það fyrir að alþingi fyrir að skrúa fyrir einhverja mikrofóna þannig upp í efstaleiti.
Ég er nú engin sérfræðingur í Eurovision-málum en ég er alveg samfærir það að almenningur í Íslandu mun ekki sætta sig við það.
Nei.
Að loka og komi vekk fyrir það hér að fái að fara það.
Nei, það er ókostlega gróft.
Nei, ég trúi því ekki almenningur. Líka þeir sem eru fordæma það sem að Ísraelsmenn eru að gera.
Já.
Líka þeir. Já. Alveg eins og ég, mín afstæði svo. Já, það hefur alltaf verið.
Það hefur ekkit og kannski ekki með það að gera, sko.
Nei. En það er bara hreinlega vegna þess að við og auk þess væri miklu nær fyrir íslensku ríkisstjórnuna að fordæma þetta framferði þeirra í staðan fyrir að láta þetta bitna á söngurum eða söngkonunni þarna enni hér.
Já, ungu og efnilegu tónlistafólki sem að er að spreita sig, búið að leggja mikið á sig, taka þá. Þetta er eins og að þjóðin sé höfða fíblum líka. Þú skalt ekki gleyma því að það búið að halda bæði þjóðinni fyrir framan sjónvarskjáin skiluru. Það er að kaupa sig inn á sýningar og keppnir, forkeppni, alls konar rennsli, borga stórfjö fyrir og svo er bara allt í plati. fyrir utan auðlýstendur sem borga stórfé fyrir það að auðlýsa inn í þessum þáttum og svo eru þeir líka bara, það er eiginlega bara allt í plati líka hjá þeim, þannig að það er farið alltaf illa með auðlýstendur. Nú bara tek ég banskan fyrir auðlýstendur.
Nú bara hvetur það að koma hér yfir og sög?
Já, þau mættu koma bara í einum grænum kvelli. Því að, já, nei, mér finnst þetta vera voðalega, þetta er ekki gott þegar svona kemur upp. Það verður bara
að segja. En hvað segir þessi, eru tveir dagar þar til að frestunum rennur út?
Ellefta.
Já.
Við hérna, já, það er ellefta. En við hérna ætlum núna hér í fréttum vikunar, við erum nú svona að fara bara létt yfir þetta, en við ætlum að fá auðlýsingar hérna.
Já.
Og bara hlustið á okkar góðu auðlýsendur á útarpisögu og eigiði viðskipti við þá.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útarpisögu.
Komið þér sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér í fréttum vikunar eins og þetta blasir við okkur núna, minnsta kosti, Pétur, eitthvað úr þinginu nýtt sem að vekur athygli þína?
Já og nei. Að vísu er það þannig að það má búast við því væntalega að það verði borin frá vantraust til að gegn Svandís ef hún kemur í þingið. Mm. Þá er spurningin það að ef einhverju sjálfstæðismenn steðja þá vantraustillögu, þá hefur eiginlega þingflokksformaður Vinstri græna lýsti yfir að það myndi þýða stjórnarslit.
Já, það liggur nú nokkuð ljóst fyrir. Jón Gunnarsson, fyrir dómsmálaráðherra, hann hefur ekki þolinmæði fyrir frekari svona eftirgjöf í þessu máli.
Nei.
En nú er spurningin hvað gerist.
Og síðan er það þessi útlendingafrumvarp sem að þeir leggja á að slá það Vinstri grænir hér sem að ræða einhverja róttækar breytingar sem er alrangt. Mm. Það eru bara minniháttar breytingar og bara sjálfsagt að framkvæma þeir breytingar út frá svona lágmarkskröfum heilbrigðarskynsemi í þessu máli. En ég veit ekki, þeir hóta þessu, nú þá hóta þeir því, þá... En hérna, ég veit ekki hvort að sjálfstæðisflokkur hérna láti undan þeirri hótun eða virði þá afstöðu en það er spurning hvað framsóknarflokkurinn gerir, ég veit ekki hvernig, veist þú meir það Arthur?
Nei, annað en að þeir hafa
hvers konar innanbúðar umræði á sér stað innan þess flokks.
Nei, þeir hafa ótrúlega mikið samt bakkað Vinstri græna upp.
Það var ekki það.
Já, mér hefur fundist það svona frekar núna fyrir áramótum. Þá komið þarna þung og erfið málu eins og náttúrulega vantraust til á Svandísi og þarna voru sko mjög mekla líkur á því að sjálfstæðismenniti myndu einhverjir samþykja vantraust til hana. Og það var mikil spenna sem myndaðist en Svandís fór í veikindaleyfi en er víst að koma aftur núna eftir helgi og þá er spurningin hvað gerist í þinginu.
En framsóknarmenn eru í samstarfi við samfylkinguna og ákveðna flokka í borgarstjórn Reykjavíkur þannig að samgöngur á þeirran, hann er í raun og verið stendur með samgöngustefnu borgarinnar og þeir sem er í meirihluti á borginni styðja raun og veru samgöngur á þeirra, er það ekki? Er ekki samvinna þar á milli?
Jú, það er náttúrulega óhjókvæmilegt annað, enda hefur framsunaflokkurinn sko líst yfir núna að það sé að fara af stað ákveðin stefna hjá þeim í húsnæðismálum til úrlausna og nú er bara eftir að sjá hvað verður staði.
En vandamálinn í bæði húsnæðismálum og samgöngumálum, að það er ekki til peningar, Arthur.
Já,
það er vandamálið. Það er nú það. Já. Og sérstaklega eftir þess að kjarasamninga þá verða þær að fara mjög vanlega.
Já, já. En það þyrfti að skera niður, þetta eru heilmikli peningar, 20 miljardar ári.
Það er svona frekar sjálfgæft að menn vilji skera niður svona rétt fyrir kostningar.
Já, þú getur rétt sagt þér það. En það, já, hvað verður skorið niður af því sem á að fara úr landi til dæmis? það verður eitthvað flókið og erfitt að fá það í gegn með, með allavegna að þessa yfir stjórnum vinstri græna þarna alls ráðandi. Það verður erfitt.
Já.
En vonandi bara verður staði við þessa samninga og að hvorki sveitafélögin eða ríkisvaldi bregðist í því og náttúrulega alls ekki Seðlabankinu svo síðast gerðist þegar það var samið og formaður starfsgreinasambandsins sagði þann og byllirist þegar það var samið á Vilhjálmur að þeir hefðu treyst Seðlabankastjóra því að þeir ætlu að halda sig bara við verðbólgu hérna spá en svo náttúrulega fór svo verðbólgu spá upp úr öllu valdi og ekkit að marka.
En nú vilja allir lækka vextina. Sveitafélögin verða að fá lækkandi að lækka vexti sín. Nú er ríkisvaldið sem er að greiða á annað 100 miljardar í vexti, þeir vilja að lækka vextina. Nú þeir sem er að kaupa húsnæði og SA, það er að segja atvinnu fyrirtækin í landinu, fyrirtækin sem skulda gífulega háar upp að þeir vilja að lækka vextina. Þannig að Seðlabankin verður að lækka vextina.
Já.
Það er ekkit annað að gera og sérstaklega þegar búið er að gera þess að samninga, þá hljóta er að taka mið af því þegar þeir taka ákvörðun um stýrivexti.
Já, það er svona ef að hins verður að vera jafningi að marka það og verðbólkuspána sem þeir voru með þeirri sömdu síðast, þá býr ég ekki í það. Það er líka annað sem að maður tekur eftir, það er 25% að hækkurinn á húsaleigubótum og það gertar á fyrir því. Það er eitt sem er alvarlegt við þá stefnu vegna þess að það vera að segja við viljum ekki að þið fjárfestið í eigin húsnæði verð á leigumarkaði svo fáir útvaldir geti búið til nógu stóra leigumarkað haldiði áfram að vera metnaðalaus verði leigu þrælar.
Já, það er greiðslumati.
Þetta er það sem er bara rosalega greiðslumati, það helst í endur.
En ef þú hækkar þessi þetta húsaleigu stöðningin þá bara hækka leigan frá leigu salanum.
Já, 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 og þá náttúrulega verðbólgan farin á stað. Þannig að eitt bítur í annað þarna, ég hrædd við þetta og þetta eru ekki góð skilaboð til þess fólks sem á hlutamáli stað þess að reyna að þá frekar að gera þá kröfu að húsnæðisliðurinn verði tekin út við vísutölunni. Það verði búin til sérstakur lánaflokkur fyrir þá sem að eru að kaupa húsnæðir og vilja eignast það sjálfur og losna undan leigumarkaðinum. En það er ekki hinn opinbera stefna augljóslega. Þannig að það vera svona gera ungt fólk og þá fleiri sem eru á vinnumarkaðinum nú fjölmennastu kannski þeim hópi en það verið að hvetja til þess að verði bara leigumarkaði það sem eftir er. Þetta er svona svona það sem er falið í þessu. Það eru afleiðingarnar.
Já.
Já. Ég sé það þannig en ég bara segi ekki annað þjóðin á það skilið að menn standi við það sem að sagt og gert er og bara maður vonar innilega að það muni ganga eftir.
En þetta var frábær lending hjá þeim hjá verkalýðshreyfingunni og samtökum atvinnulífsins að ná þessu samningi og við eigum bara að vera bjartsýn að það gangi eftir.
Já, já, sannarlega sko. En
og ég vil nú leggja á að það, það var fór fram könnun hjá okkur í morgun, hver ætti svona stæstan þátt í þessum árangri og þar var Vilhjálmur Birgisson í efsta sæti.
Já, hann hefur náttúrulega með og gríðarlega reynslu og veit hvað klukkan slægir og hefur sér.
Hann hefur alveg frá upp að við fyllt þessu og sínt staðfestu og þraut sig.
Já.
Og þetta er árangurinn.
Mm-hmm.
Nú ef við erum alltaf að fara að hækka vexti, þá verður þessi samningu rift. Það er ekkert öðruvísi. Sko.
En herðurðu vital í kastljósi þetta við hvað Jósef Stiglís sem að hagfræðing sem var að tala um það að Seðlabanki Evrópu og þetta hefur bara verið ævintýra mennska og vitleysa að fara í það að láta bankana hækka vexti.
Já, til að halda nýri verðbólga, hann sagði bara þeir skulduðu það mikið að þetta. Þeir myndu bara varpa þessu út í verðlagið svo við höfum talað um
hér. Já, já, já.
En þetta gera er það. Já. Það eru ekki til að draga úr verðbólgunni.
Nei, veistu Pétur, ég stundu spurt um það, hver eiginlega stjórnar hérna bak við tjöldin eftir hverju farið og við erum búin að tengja okkur svo mikið við þessa sko stóru risa ellendis að við hlýðum að hefða á tilfinningunni að við séum að hlýða svo litli rakkar.
Já, já.
Til þess að bara fá að vera með og fá að fara í flugferð og mæti vestluna.
Og menn halda allir þessi seðlabankar sem eru nokkrir hérna og einna aða seðlabankar. Þetta séu sko, já, svona hlutlausar opir á stofnanir. Það eru einkaðalega sem eigi þessi grönu veru. Það er mjög einkennilegt og það er þetta að fara fram frá könnin á því hvernig það er alveg er tengst lengkaðalega. Það er þannig í bandaríkjörn líka bara undir seðlabanka á það.
Já, takk fyrir
þannig, að þetta er mjög, mjög óvenjuleg staða sem komin upp.
Sjáðu bara svo Goldman Sachs.
Já.
Hvað er það? Já. Það er ekkert smá fyrirbæri sem fjármála fyrirtæki.
Ha,
já, ef þú hugsar út í það.
Já.
Að þeir sko eiga alveg sinn starfsmann hér. Það er bara aðstofa
sælabankastjóri
á Íslandi Pétur. Hann kemur beint frá Goldman Sachs.
Já.
Og enginn gera aðtöfasendir.
Nei.
Ekki svo að skilja, ég er ekki að tala um að sé ekki ágætis maður, en þessi tengs, þessi bakgrunnur, þetta fjárhagslega uppbeldi og þeir þræðir sem liggja inn í Seðlabanka Íslands. Það er einhver, ég segi á spaukstofunni, það er nú skítalegt að þessu. það er bara þannig. Já,
það er það.
Þá hérna fleira sem að vekur athygli þína
það er nú kannski ef við höfum útlanda það, náttúrulega var hann að halda ræðu í gær í þinginu Biden forseti og það er nú skipta skoðanir ágæti ræðunar og sumum fyrst hún að hafa ekki verið neitt sérstokk en hann var þar að gaggrína ákveðin frambjóðanda og við vitum hver það er, þó hann hafa ekki nefnt hann nafn.
Já.
En það leikur núna fyrir og lág fyrir þessari vikur núna að þeir verði í frambúði Donald Trump fyrir republikanaflokkin og Biden fyrir demokrataflokkin.
Já. Jú, það er náttúrulega
eftir að Nikki Haley hætti.
Það er náttúrulega allt í gangi sko.
Já.
Ha.
Já.
Þannig að já, það er bara það er að vona öllu. En hins vegar þá er það alveg auðljóst mál að Trump er að fara að vinna þetta eins og staðan í núna. Og já, ekki spurning, hann er alveg að fara að vela þetta.
Ég held að trú þegar maður hugsar þessi mál þá, sko, demokrataflokkurinn er stærri flokkur. Hann hefur miklu meiri völd í stórborgum Bandaríkjana. Hann er örgum með sigur í Kaliforníu, Illinois fylki og New York fylki og New Jersey og þessum stóru fylkjum og þeir eru með yfirburðastöð í stórborganum og hafa þar minni hluta hópana með sér þannig að þeir eru með miklu öflur í maskinu, kostningamaskinu í þessum stórborgum heldur en republikana og það þetta getur skipt svo miklu máli þannig að þetta verður mjög erfitt ég held að það sé rétti ára hann gæti unnið það
hann er að fara að vinna
það er ekki langt frá því að það er örugt
já, það er svo sem ekki örugt í þessu en það er náttúrulega þessuna sem þessi skjálfti er svona óbáslegur og hugsaður alltaf fylgi sem hann hefur þrátt fyrir að hann hafi fengið alla þessa áróðusmaskinu á sig hann fær alla stóru fjölmiðlana í Bandaríkjunum og Evrópu og bara Vesturlöndum til þess að gelta bóstala á hverjum degi þú alltaf finnur í ákvaða fréttum Trump þetta er bara sko kampen, þetta er bara herferð sem er verið að fara búið að gera við hann allan tíman.
En það er önnur ástæða fyrir því hvers vegna Trump er í erfileikum. Sko, Biden er með miklu betri fjárhagsstöðu í kostningabaratunni heldur en Trump. Og peningarnir sem Trump færi inn fara í að verja málstað hans fyrir rétti jafnvel.
Já.
Það er borgað á kostningasjóðum og það er alveg löglegt. En staða, fjárhagsstaða republikan er miklu verri heldur en demokrata, þannig að peningarnir skipta svo miklu máli í svona kostingar.
Það fær ekki Biden pening bara núna frá Kína í gegnum höndir.
Það getur vel verið að fara. Það má víst ekki taka við peningum en það er spurt ekki hverju fylgast með því.
Æ, litlu krúttin.
Já, já.
Það er nú það. En ég menna það liggur alveg fyrir en auðvitaður menn alltaf ofbóðslega hætti þeir, sko, þeir segja að til dæmis, já, Trump mun eyðileggja lýðræðið. Það var nú eitt að þessi Biden sagði. En þeir lýðræðis ást þeirra sjálfa er ekki það mikil að þeir vil ekki leifa honum eins og vera kjörsæðli. Svo rættir eru þeir við hann af því að eins og ég búin að segja á því Pétur býtu bara hann á eftir að fletta svo ofan af þeim svikum, óheilindum og því sem er að gerast á já, heimsvísu að það er jafn gott að fólk bara spenni beltin áður en að Donald Trump fer að tala og segja okkur umvilega hvað menn hafa verið að gera. Heldur þú að það sé eitthvað til dæmis eðlilegt allir fréttaflutningur í henni vestran ríkjum sé bara eins og ein lína hún er samin fyrir alla það er bara gelt á því sama alltaf neikvað frétt þú finnur enga jákvaða frétt um
Donald Trump. Er ekki það að vera geðveikur?
Það var í morgun, það var rúf það var aldrei fyndi þá var að tala
þú menar það sé snar geðveikur?
Já, það var sko, nei, það var svo gamlir
gamall og geðveikur
já, og sko, bætið var náttúrulega svo gamall sko, kallgreið, jú, jú en svo kom já, en Trump er sko eldgamall
Já.
Og svo er hann bara líka geðaukur
já, já.
Þú veist, þetta er þannig þetta er ríkisútvarp svona er tala og þetta er þessi áróðismaskina hún er bara látin vera og þessna þarf að stokka alveg upp núna alþingi þarf að stokka upp hlutverk ríkisútvarpsins alveg og það þarf að
en heldur að verði ekki svolítið erfitt fyrir stjórnmálamennina að berjast fyrir umbótum í fjölmiðlamálum og Ísland
Nei, ég er ekki viss það ef við losnum við vinstir græna út úr ríkisjóð ef var þetta losna við þá þeir eru nú eiginlega einfærir að kála sér sjálfur því að þeir eru náttúrulega að missa svo mikið fylgi og ef við losnum við þá eru aðrir flokkar opnir fyrir heilbreiðari hérna fjölmiðlun og þetta er náttúrulega engum og sérlega því að þetta hefur verið bara eins og fréttastofa forsætisráðherra og tímabili heilbrigðisráðherra líka að það löppuðu þarna inn og út bara eins sem datt í hug
Já.
Og þau var bara hlaupið eftir skilabóðum úr forsætisráðherra svona byrtist þetta mér allavega þessna sem ég segi stundum þegar maður getur sagt við sig heyrðu það sem var stóra fréttin í þessu var það sem var ekki sagt
þú vannst nú hjá Rúf á sínu tíma
já, ég var
mikil breyting heldur
já, af því ég var á fréttastofunni þegar það var virkilega passað upp á hlutlægisreglunar og það var vera tímamæla að væri ekki vera að mismun og milli stjórnmálaflokka og fleira og það var mjög gott því var tekið mjög alvarlega að allir fengu að koma að allir fengu áttu rétt að koma inn í umræðu þætti eins og við erum að gera dálítið hér á sögu
Já.
Ég ber þess merki að stýra þessu þannig Já. Af því að ég bara er alinn þar upp á fréttastofu sjómas og af því þar var stjórn á hlutunum og þannig að nú er þetta bara sko, nú er þessi stýrt erlendis frá, segi ég
Já.
Og eins og hvað Stefán er nú mikið góðu maður og til allra verka já, tilbúin
ekki söngu ekki
já, við skulum að segja, það er spurning hverju fær hann að ráða þar já. Er þetta símtal úr ráðnöytinu eða, já, nú verður bara ekki tekið þá við förum í fílu nei, já. Þú veist, en allavegna að þá sjáum við það alveg sjálfstæðisflokkurinn hefur talað fyrir því miðflokkurinn hefur talað fyrir því flokkur fólksins hefur talað fyrir heilbrigðari fjölmiðlun Framsókn og Lilja er að gera það að tala fyrir því
en samfylkingin
jú, ég hef minna heyrt frá samfylkingunni en nema það ég tek eftir einu sem er alveg stórkostlega sem hún er að koma með hún Kristrún hún er að taka það sem skiptir öllu máli hún bendir á það það þarf að innleiða samkeppnisreglur ESB
Það eru innleita.
Eru innleita, þakka ekki alveg fyrir.
Þú meina ekki farið eftir
því. Lítið brota því er innleitt og hvað það að það sé bara eftir því.
Já, ekki fjölmiðlum til dæmis.
Nei, ég er að meina það.
Já.
Þannig að þetta var náttúrulega mjög gott fyrir náttúrulega öll fyrirtæki og einstaklinga og eðut með fjölmiðl, þá er þetta spurningin brot á tjáningafrelsi.
Já.
Og það er það sem kallar á samningsbrotamál ef á reynir og ég hef nú verið að fara með mál okkar sögu fyrir ESA til þess að láta reyna á þetta en núna ætli ég að býða og sjá hvað Lilja gerir þegar öðrum kosti ég ætla að stefna enni fyrir hérastóm og taka íslensku, láta íslensku dómstóluna sko fyrst afgreða það og þá þurfa þér að leita álits frá ESA.
Já, já.
Þannig að það er búið að slanta fyrirtæki, svona lítið fyrirtæki, bláfátak fyrirtæki eins og við, að við skulum þurfa að leita þessara leiða til þess að fá eðlilega samkeppni til að virka. Þetta eru við talið fyrir neðan allar hellur. Og ég hef treyst aldrei á sjálfstæðismennina í þessu og eins og ég segi, miðflokkin, flokkfólksinn, þau eru öll á því að þetta þurfa að lagfæra.
Já.
Og menn eru algjörlega sammála það að það þarf auðvitað sko, að stokka upp rekstur ríkisútarsins, þetta er allt og dýrt í því fólmi sem það er. Og það þarf að endurskipuleggja hlutverkið því að það hefur ekki endilega í dag þá sömu mynd og það hafði fyrir bara 10 árum, 20 árum eða 30 árum. Það er bara allt önnur staða uppi núna af tæknilegum ástæðum og þannig að það þarf að gjörbreyta því og raunverulega eins og nefndin sem var að skila tillögu núna til einmitt mennumálan á þeirra, starfshópurinn, þeir virðast hafa unnið þetta alveg gríðarlega vel og það er bara algjör snillt sem þeir segja þar margt að því, en það voru það fagmenn sem að fjölluðu það og þeir segja náttúrulega alveg skýrt að rúm verði að fara á auglýsingamarkaði, af því það er brot á ESB, er vitað. Svona að þannig er nú það, en ég ætla að sjá hvað ráð þegar hann gerir, hún gemur inga bráðum á sögu núna fyrir að stýttast í það, þá ætla ég að fara yfir þetta með henni og svo tökum við á hvað hann. En þetta er að verða búið hér.
Já.
Frétti vikunar sem að bara urðu eldgala fréttir.
Nú kemur hann Maggi Magg með.
Maggi og já, hann verður nú ekki vandrað með að drilla og tæta. Þannig að hafið það bara sem allra best um helgina og njótið í lífsins þar sólin er aðeins komin upp og snemma og meiri birta og meiri gleði en farið valegi umferðin segi ég.
Verið þið sæl,
við þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gullusson og Bragi Reynisson. Verið þið sæl.